ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio Expanse ของอัตตาพื้นที่ไวทีถักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
คอร์สขอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์คอร์สขอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You คอร์สขอบโทรศัพท์023936507
ฟริปเฟรมของอัตตาแค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาร์คอินเทสทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
กลุ่มจัดของ
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปจ้ากลุ่มจัดของ
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้ากลุ่มจัดของเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะวันนี้เรายังอยู่ในกลุ่มของการประกาศเกียรติคุณศิลปินแห่งชาตินะคะค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็คงจะนำเสนอกันต่อไปเลยนะคะท่านต่อไปก็คือนางดุษฎีบุญทัศนบุญนะคะหรือที่พวกเรารู้จักคุ้นเคยกันดีเรียกว่าครูดุษหรือคุณดุษฎีพนมยงค์นะคะค่ะท่านได้กล่าวไว้ว่าตราบใดที่โลกนี้ยังมีเสียงเพลงยังมีคนร้องเพลงแม้สังคมจะเสื่อมทรามลงเพียงใดโลกนี้ก็ยังน่าอยู่แต่ถ้าตราบใดที่โลกนี้ไม่มีเสียงเพลงไม่มีใครร้องเพลงอีกแล้วแม้โลกนี้จะยังคงอยู่แต่ก็เปรียบเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างได้สูญสลายลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงท่านก็มีความสุขและก็มีชีวิตอยู่กับเสียงเพลงนะคะ ค่ะปัจจุบันท่านอายุ76ปีเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2482ที่กรุงเทพมหานครนะคะท่านเป็นบุตรีของอดีตนายกรัฐมนตรีคณะท่านเปรีพนมยงค์และท่านผู้หญิงคุณสุพนมยงค์เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเอกขับร้องวิชาโทเปียโนจากสถาบันดนตรีกลางกรุงปักกิ่งเรียนขับร้องเพลงเพิ่มเติมที่ราชวิทยาลัยดนตรีกรุงลอนดอนเริ่มต้นชีวิตการเป็นครูณสถาบันดนตรีแห่งรัฐณเมืองกรองประเทศฝรั่งเศสในฐานะอาจารย์ประจำวิชาเปียโนต่อมาได้นำความรู้การขับร้องเพลงคลาสสิกเข้ามาสอนในประเทศไทยอย่างจริงจังโดยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษวิชาเอกขับร้องสากลและขับร้องประสานเสียงในสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งรวมทั้งได้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูท่านเป็นนักร้องที่มีความสามารถสูงได้สร้างสรรค์ผลงานการขับร้องเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมายาวนานกว่า50ปีเวทีสำคัญที่ได้บุกเบิกเอาไว้ในฐานะนักร้องเดี่ยวแสดงนำผู้ฝึกสอนผู้อำนวยเพลงขับร้องประสานเสียงอาทิการขับร้องเดี่ยวณสถาบันดนตรีกลางกรุงปักกิ่งงานมหกรรมดนตรีณกรุงปารีสการขับร้องและการแสดงในอุปกรณ์ชิ้นสำคัญสำคัญที่จัดโดยวงดุริยางซิมโฟนีกรุงเทพวงดุริยางทหารเรือคณะบางกอกโอเปร่าและการนำวงประสานเสียงสวนพลูเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมเทศกาลขับร้องประสานเสียงจนได้รับรางวัลจากการประกวดจำนวนมากมายสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างยิ่งนอกจากความสามารถในการขับร้องยังมีผลงานการประพันธ์หนังสือมากมายโดยเฉพาะการแนะนำความรู้และบันดาลใจจากการเรียนร้องเพลงเช่นสารฝันด้วยเสียงเพลงมาฝึกร้องเพลงกันเถอะลมหายใจดนตรีชีวิตเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นอนุกรรมการการแปลหนังสือดนตรีกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการและทำกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคมมาตลอดเช่นเป็นวิทยากรคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยจัดโดยสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมงานดนตรีการกุศลจำนวนมากสอนดนตรีเด็กได้โอกาสที่บ้านมูลนิธิเด็กประธานคณะอนุกรรมการค่ายดนตรีเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นวิทยากรอบรมนักร้องในกิจกรรมค่ายดนตรีต่างๆและภารกิจที่สำคัญก็คือได้สร้างหลักสูตรการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้โครงการลมหายใจดนตรีชีวิตซึ่งเป็นการนำดนตรีคุณภาพที่เลือกสรรแล้วมาใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการผสมผสานการทำสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญาการเคลื่อนไหวร่างกายการร้องเพลงเพื่อสุขภาพและการสร้างจินตนาการด้วยเสียงดนตรีจากธรรมชาติอุทิศตนเพื่อเป็นวิทยากรอบรมความรู้ให้แก่ภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ำเสมอด้วยความเชื่อมั่นว่าดนตรีนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการบันเทิงแล้วยังสามารถกล่อมกล่าวจิตใจของมนุษย์ให้คิดพูดทำในสิ่งที่ดีท่านต่อไปนะคะนายพงศักดิ์จันทรุขาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งค่ะท่านได้กล่าวไว้ว่าสุขใจทุกครั้งตั้งใจทุกงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อตนเองและสังคมนะคะท่านปัจจุบันอายุ79ปีเกิดเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2479ที่จังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอุบลวิทยาการอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มต้นทำงานที่โรงเรียนอุบลวิทยาการแต่ด้วยความรักทำงานเพลงและภาพยนตร์ซึ่งได้ศึกษาเรียนรู้นอกระบบตามความสนใจที่ใฝ่ฝันมาตลอดจึงหันมาทำงานในวงการบันเทิงอย่างจริงจังทำงานเป็นนักภาพยนตร์เขียนบทละครวิทยุเล่นละครวิทยุสร้างภาพยนตร์กำกับภาพยนตร์และเขียนบทภาพยนตร์นะคะผลงานที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากก็ได้แก่เพลงมนรักลำน้ำพองกล่องข้าวน้อยข้าแม่มนรักแม่น้ำมูลลูกทุ่งเพลงสวรรค์ส่วนงานเพลงนั้นได้แต่งเพลงออกเผยแพร่สู่สาธารณชนประมาณ700เพลงมีทั้งเพลงประเภทความรักของหนุ่มสาวลูกทุ่งประเภทศิลปะวัฒนธรรมอีสานเพลงเพื่อชีวิตสะท้อนภาพอีสานเพลงสะท้อนภาพสังคมไทยเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงธรรมะเพลงสถาบันต่างๆและเพลงลูกทุ่งยุคใหม่ผลงานที่สังคมรู้จักเช่นดาวบ้านนาสารวันรำวงสาวคนโก้ชุมแพอีสานบ้านเฮารอรักใต้ต้นกระโดนสาวอุบลรอรักที่จ๋าหลับตาไว้ต ส่วนบขสตะวันรอนที่หนองหานชาติลำทีผงทีมูลที่รักเป็นต้นนะคะผลงานเพลงท่านได้ใช้วัตถุดิบและคติชนท้องถิ่นอีสานวิถีชีวิตสภาพความเป็นอยู่ธรรมชาติท้องทุ่งของชาวอีสานเป็นผู้เริ่มต้นในการใช้ภาษาถิ่นอีสานในการแต่งเพลงจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันมีภาษากวีที่ไพเราะใช้คำสัมผัสที่กลมกลืนคล้องจองเล่นคำได้อย่างงดงามนะคะค่ะนอกจากนี้ยังได้ศึกษาธรรมะเพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตมีความตั้งใจที่จะสร้างผลงานเพลงธรรมคีตะไปตลอดชีวิตเพื่อสร้างผลงานฝากไว้ในพระพุทธศาสนาพร้อมกับการก่อตั้งโครงการลานบ้านลานธรรมอบรมศีลธรรมให้กับเยาวชนในถิ่นกำเนิดผลงานเพลงมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตมีข้อคิดเตือนใจเสริมสร้างกำลังใจที่นำความคิดที่ดีที่ถูกต้องตามหลักคารวะธรรมได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์อีสานที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านบทเพลงงานเขียนบทความเชิงสร้างสรรค์เกียรติยศในชีวิตได้แก่รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำภาพยนตร์ดีเด่นด้านส่งเสริมเยาวชนเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่จากการประกวดภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมได้รับรางวัลผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองดีเด่นในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยจากเพลงสารวันรำวงรางวัลศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานีและรางวัลอื่นๆที่รับการยกย่องในฐานะผู้ทำประโยชน์ทางพุทธศาสนาซึ่งอุทิศตนให้สังคมอย่างจริงจังด้วยกิจกรรมการบรรยายอบรมและเพลงธรรมะสร้างสรรค์ไปถึงที่พี่เล็กนะคะนางพัทราวดีมีชูทนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์นะคะท่านได้ให้คำกล่าวไว้สั้นๆว่าอิสรภาพที่มีขอบเขตค่ะปัจจุบันนะคะมีอายุ67ปีเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2491ที่กรุงเทพมหานครนะคะจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียน Netherfield School ประเทศสหราชอาณาจักรศึกษาศิลปะการแสดงจาก Pasadena Playhouse ประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายจาก Joy Kunran ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ศึกษาวิชาศิลปะการแสดงชัวบาหลีจากสถาบันSTSI ประเทศอินโดนีเซียวิชาการเต้นรำร่วมสมัยและการใช้เสียงจาก Langara College ประเทศแคนาดาและวิชานาฏศิลป์ไทยจากครูเจือยุทธยวงศรีในปีพุทธศักราช2512เริ่มทำงานเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าต่อมาได้ประกอบอาชีพเป็นนางแบบเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ละครเวทีสร้างงานละครโทรทัศน์ในฐานะผู้ประพันธ์บทร่วมกับการแสดงและร่วมแสดงเป็นผู้พัฒนาการแสดงละครโทรทัศน์ครั้งแรกโดยมีการบอกบทเป็นผู้ก่อตั้งคณะพัทราวดีเทเตอร์และเปิดโรงละครพัทราวดีเทเตอร์เป็นสถานที่สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงหลากหลายและผลิตศิลปินนักแสดงรุ่นใหม่ขึ้นมากมายโดยการสนับสนุนศิลปินอาวุโสให้ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกการกับเยาวชนผ่านงานศิลปะโขนละครวิเกเพลงไทยเดิมแจ๊สแดนซ์บัลเล่และการออกแบบหน้าตาลีลาร่วมสมัยการออกแบบเครื่องละครไทยการใช้ศิลปะแขนงต่างๆมาใช้ยกระดับศีลธรรมและพัฒนาจิตวิญญาณท่านเป็นศิลปินที่เปลี่ยนด้วยพลังการสร้างสรรค์มีความเป็นครูผู้ให้และก็สนใจการเรียนรู้มาเสมอเลยนะคะภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอาทิไม่มีสวรรค์สำหรับคุณได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดารานำฝ่ายหญิงนางสาวมะลิวรรณความรักครั้งสุดท้ายละครโทรทัศน์ที่สร้างและกำกับการแสดงเช่นตุ๊กตาเสียกบาลขบวนการคนใช้ความรักตมเป็นต้นละครโทรทัศน์ทุกเรื่องประสบความสำเร็จดีเยี่ยมและสร้างชื่อเสียงให้ดาราใหม่จำนวนมากที่เริ่มเปิดการแสดงคอนเสิร์ตสไตล์บรอดเวย์ในนามคืนหนึ่งกับพัทรวดีจูรีอินคอนเสิร์ตสร้างและกำกับละครเพลงร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องละครเผยแพร่พุทธศาสนาละครเวทีแนวผสมผสานศิลปะการแสดงไทยผลงานแสดงความกล้าทดลองความใฝ่ใจในการเรียนรู้ศิลปะรอบด้านและพลังในการทำงานที่ทุ่มเทจริงจังผลสำเร็จนอกจากความชื่นชมเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติแล้วยังส่งผลให้ลูกศิษย์และผู้ร่วมงานเป็นผู้มีระเบียบวินัยเข้มงวดกับการฝึกซ้อมมีพลังและจริงจังกับงานได้ก้าวสู่ความเป็นนักการละครมืออาชีพเป็นนักแสดงนักเต้นนักออกแบบลีลานักออกแบบเสื้อผ้าผู้ควบคุมแสงนักประพันธ์เพลงนักร้องนักดนตรีนักพูดนักพากย์พิธีกรและผู้นำในโลกศิลปะการแสดงร่วมสมัยจำนวนมากถือว่าเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ที่สำคัญคนหนึ่งของสังคมไทยตลอดช่วง4ทศวรรษนี้นะคะ ค่ะนายสิริชัยชาญฟักสำรูนนะคะคติของท่านก็คือกตัญญูใฝ่รู้สู่ความเจริญนะคะค่ะปัจจุบันอายุ71ปีเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2486ที่กรุงเทพมหานครได้รับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรศึกษาด้านมนุษยวิทยาดนตรีณอีสเวสเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมครุศาสตร์มหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตพัฒนศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มเรียนดนตรีไทยเครื่องมือแรกคือขิงกับคุณพ่อทิพวรรณฟักจำรูนต่อมาเข้าเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป์เริ่มเรียนพื้นฐานคล้องวงใหญ่กับหลวงบำรุงจิตเจริญผู้สัตนวิไลพระประณีตวรศักดิ์เขียนวรวาทินและอื่นๆจากครูดนตรีไทยหลายท่านพร้อมทั้งได้รับการถ่ายทอดเพลงหน้าพาดชั้นสูงถึงเพลงองค์พระพิราบได้รับการสืบทอดให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูมนตรีปราโมทในปีพุทธศักราช2524เริ่มรับราชการครูแผนกโรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากรต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งตามลำดับก่อนเกษียณอายุราชการในปี2546ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ท่านเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานตลอดจนเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลช่วงรับราชการในตำแหน่งครูผู้สอนและผู้บริหารได้ผลักดันให้เกิดแนวคิดใหม่ในวิทยาลัยนาฏศิลป์หลายชิ้นอาทิร่วมกับเจ้าสุนทรณ์เชียงใหม่ออกแบบซึ้งให้มี3ขนาดและสล้อเสียงสูงกลางและต่ำพร้อมทั้งนำปี่จุมเข้าร่วมบรรเลงเพลงกับวงปี่พาดไม้นวมเพื่อใช้บรรเลงประกอบระบำซอเป็นการสื่อสารชุดการแสดงของพระราชายาเจ้าดารารัศมีและนำฟ้อนสาวไหมอันเป็นชุดการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือเข้ามาเสนอให้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่แต่งทำนองเพลงประกอบการแสดงระบำเป็นจรงให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยแต่งเพลงโหมโรงศรีกาฬสินธุ์เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้รับโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยถวายการสอนระนาดเอกและคัดสรรบทเพลงในการแสดงต่างๆอาทิเพลงอาหนูอาซิมระบำนางโคปีระบำอาบังเพลงตักนางซินตอนทำครัวเพลงเกษตรกษัตริย์รวมทั้งยังเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ของตำหนักปลายเนินที่เปิดสอนให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วยมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมวงดนตรีไทยเทคนิคการปรับปรุงและการบรรยายความรู้เกี่ยวกับศิลปะพัฒนธรรมไทยทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อวางระบบนักพัฒนาศิลปะด้านนาฏศิลป์ดนตรีให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับสร้างเยาวชนให้เป็นผู้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงสืบไปค่ะสำหรับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์นายสะอาดเปี่ยมพงศาลเป็นที่รู้จักดีนะคะของท่านผู้ฟังทุกท่านท่านได้มีกติว่าการทำงานสมควรอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองเป็นสิ่งแรกซื่อสัตย์ต่องานและรับผิดชอบเคารพกตัญญูต่อผู้ชมตรงต่อเวลารู้คุณค่าของงานและพยายามสร้างสรรค์ให้มีคุณค่าให้ได้เป็นนักแสดงคุณภาพจริงๆเลยนะคะนายสะอาดเปี่ยมพงศาลปัจจุบันอายุ83ปีเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ที่กรุงเทพมหานครจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดประพิษพิมุกแล้วได้รับทุนไปศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์ณมหาวิทยาลัยนิฮงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจบการศึกษาระดับปริญญาโทนอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรวิชาโทรทัศน์จาก NHK TV และประกาศนียบัตรวิชาการโทรทัศน์สีจาก KRT โอซาก้าอีกด้วยค่ะเมื่อจบการศึกษาในปี2498ได้เข้าทำงานกับบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย TVช่อง4บางขุนพรหมเป็นพนักงานรุ่นบุกเบิกของสถานีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์มีหน้าที่ทำทุกอย่างตั้งแต่จัดรายการวิทยุโทรทัศน์อันสไลด์ของสถานีกำกับเวทีกำกับการแสดงกำกับรายการเขียนบทละครแปลภาพยนตร์ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยภาคภาพยนตร์แสดงละครสอนเทคนิคต่างๆที่ต้องใช้ในการแสดงโทรทัศน์ให้กับนักแสดงในยุคนั้นเป็นพิธีกรรายการสำคัญหน้าพระที่นั่งตั้งคณะละครสันติพงษ์ซึ่งผลิตละครชีวิตที่เขียนขึ้นจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆผลิตรายการดนตรีชิวเวอร์แซนเพลงเพื่อคุณ ให้กับทางสถานีต่อมาได้ผันตัวเองเข้าสู่การแสดงภาพยนตร์เช่นโทนแก้วขนเด็กแม่สีภัยวิมานสีทองตลาดอารมณ์น้ำพึ่งผมเหยื่ออารมณ์จำเลยลูกผู้ชายและอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในบทบาทนักแสดงที่เป็นได้ทั้งพระเอกและผู้ร้ายแล้วก็ยังมีผลงานการกำกับภาพยนตร์ต่อมาได้เข้าทำงานที่องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยอสมทนะคะแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานทุ่มเทเวลาให้กับวงการบันเทิงอย่างเต็มที่เขียนบทละครและภาพยนตร์กำกับการแสดงมีผลงานละครที่มีชื่อเสียงเช่นคุณศึกที่นี่ไม่มีปัญหาคนิ่งกับตูนประจันบานเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดในการทำงานในวงการโทรทัศน์ภาพยนตร์ผ่านมุมมองให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาได้รับรางวัลเกียรติยศที่สำคัญของวงการบันเทิงจำนวนมากเช่นรางวัลทีวีตุ๊กตาทองมหาชนรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำรางวัลโทรทัศน์ทองคำรางวัลเกียรติยศคนทีวีรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์และได้รับเชิญให้ประทับรอยมือและรอยเท้านะลานดาราหอภาพยนตร์แห่งชาติก็จบไปแล้วนะคะสำหรับศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆในวันนี้ก็หวังยิ่งนะคะว่าหลายๆท่านก็คงจะชื่นชมศิลปินในดวงใจของท่านแต่ละท่านที่ดิฉันได้ประกาศเกียรติคุณมานะคะเวลาหมดแล้วค่ะคงจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้ข้อมูลเยอะจริงๆต้องรีบลาไปก่อนเนื่องจากเวลาจำกัดนะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์ค่ะ